Wezîrê Navxwe û Şaredariyan di hikûmeta demkî ya Libnanê de Bessam Mewlewî banga asêkirina cîbicîkirina yasan li ser penaberên Sûrî kir. Ev yekpiştî girtina heft gumanbarên ku destê wan di kuştina berpirsekî partiyeke xwecihî de hat. Libnanê mêvandariya nêzîkî 2 milyon Sûrî dike. Di nav wan de 800 hezar li komiseriya bilind a netewên yekbûyî weke penaber tomar kirîne. Guhejmara herî zêde ya penaberan li cîhanê ye li gorî nüfusa welatekî. Di dema dawî de gotara kînê û êriş li dijî Sûriyan pêk tê. Rûdanên dawî li Libnanê bûn sedema êrişên bêserûber li dijî Sûriyan. Şehab Fetteh çalekvanekî Kurd li Libnanê ye. Ji xelkê Qamişloyê ev 14 salin li Libnanê dijî. Te kes dike got, Libnan ji bo penaberan nema cihekî ewleye.
Rastî ana mirovşekî pir zehmet derbas dikin, taybet milletên Sûrî ego Libnanî jiyan dikin. Piştî kuştina Eskal Süleyman ego tên askirin bi hêzê quwat Libnanê de. Rastî piştî kuştina wî nake pir belbele çê bû. Êrişî ew kesên Libnanî ego tên askirin bi quwat êrişî malbatên Sûrî kirin, êrişî cên karê wa kirin. هم لريا او دغرتن
دنا فيرو شي ده حكومه لبنان راغهاند گو پلانا و گراندنا پنابرن سوري بهماهنگي لگر رژيما سوريه و د داويا و نيسان ده دس بي بك لگوري گلك راپوران گو پنابرن سوري ل لبنان ل دجي و برياره او د مالن خود اسيمانه فخري ريحاني كردك عفرينيه اف 12 سالن ل لبنان وك كوجبر دجي دي بيجه روشوان دواري او لكاري ده پر خرابه
راست ملتی و مگی شیار کرد مگوج مال خودار مکهون حتی وادا چیکه زلال دبی بتونه کی دبی و چند روز ندار بازی بن
دنا و آلوزیا پنابرین سوری ل لبنانه گلو روشا کردین سوریه چاوایه کردین سوریه جبریا آلوزیا سوری و ل لبنانه دیجین به دست پیکرن آشر ناف خویره و ایریشن ترکیه سر هریمین کردان ل سوریه هجمارا کوچبرین کرد ل لبنانه زیده بونه آمارین تایبت به هجمارا کردان ل لبنانه ناین ناسکرین نونرتیاری و بریا خسر ل لبنانه جنگ امریکا را گفت پنابرین کرد ل لبنانه د کمپاند ناجین بشک مزین جوان دی لیسته نیو این ده هاتنه تومار کرن. نونره ریوبریا خوصر لبنانی عبدالسلام احمد جدنگ امریکا را تکس کرگو. روش اپنابرین کرد جیین سوری لبنانی جدایه.
مشاکل یکی چه بون بیتری وی ده هنن تارا ده هاتن کرن یعنی نل تبایی لبنانی هنن سوری همبری لیدانی هاتن و دکانی وان هاتن گرتن. گرتنا دکانا تبایی ده دشملی یعنی کردجی و عربجی لی دالی لیدانی ده لی خستنی ده تعامل ده براسی جی نزیگ بونا وان جی کردار به تبایی لبنانی هایی تایبت جی خرستیان کرد لجمان جی احترام و تقدیرین
ریوبریا خوسر بریکان و نرتیا خوال لبنانی پیشتی پیلا تندی دیجی پنابرین سوری تکلی به حکومت لبنانی و پارتی نوی ین سرکی کر. بریز احمد دبیجه. گوان جهیز سرکی ین لبنانی را تکس کرنه گو ایریشن دیجی پنابرین سوری ری برچاره دگره.
شخواه تکلی و دانو سندنی مجی بهیز و قوت مسیحی اساس را هنه و ما مخاطبه وانجی کر پیشتی وان آلوزیه گه چه بون پیشتی کشتنا سر کرده یکی وان و مگو یعنی مسئله به لیدان و تعدیل لسر سوریا و مسئله چار سر نکه و باجی و دیجی برجواندیه وابل
ببریارا حکومت لبنان یا و گراندنا پرابرین سوری به هماهنگی لگل رژیم جه مترسیه که مزنه لگل پنابران لگوری گلک پنابرین سوری گو جبر ترسا کشتن و بنچعف کرینه او ناخوازن وگرن سوریه. یو این چند جارن تکس کرگو روشا سوریه نا آماده یه جبو وگرک اب اوله یا پنابران. دی نیسان سالا بوری داره و بریا خوسر آماده مون آخوه جبو پیشوازی یا پنابرن سوری للبنانه کر. ویدمه هجمارکش پنابران گهشتن رقای. پیشنیارا وگراندن پنابرین سوری جبو هرمین ریوبریا خسر لگوری چعفدیران پیوستی آوی بریدان حکومت لبنان و سوریه هیه. او گرک دبن چعوه یو انده به. او یک بکیمانی درو شاهیی ده نپیکانه. دناوا ترسا جوگره و آلوزی نافخویی للبنانه روشا پنابرین سوری آلوستر دبه. زانا عمر دنگ امریکا. قامشلو.